H.P. Jensen fortæller fra det gamle Sønderjylland. Den brutale arrestation. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd i 1986. Producer Henry Johansen. Copyright Danmarks Radio. Udgivet af lydbogsforlaget Infoco i 1989.
Der var en gang, da man i Danmark i almindelighed vidste meget om, hvad der gik for sig i Sønderjylland. Man vidste, hvem H.P. Hansen var. Man kendte redaktør Jens Jessen. Og man kendte naturligvis også Hans Kryger i Bevtoft, den første dansksindede rigsdagsmand på rigsdagen i Berlin. Men den tid er længst borte. I dag ved man ikke alverden om Sønderjylland. Hans Kryger var født i Bevtoft i 1816, og egentlig levede han hele sit liv i Bevtoft. Først på Bevtoft Kro, og dernæst på Bevtoft Mølle. Han må siges at have været Bevtoft Sogns største jordejer, og var naturligvis en meget kendt mand. Jeg er født i et brændevinshus ude på Hyrup Hede, men jeg føler alligevel en del medejerskab til Hans Kryger. Han er nemlig et meget kompliceret menneske. En stor, flot mand. En tid havde han et landbrug, som var et mønsterlandbrug. Han havde store poster i rigsrådet, i stænderforsamling, i notabelforsamling. Han blev tysk rigsdagsmand. Og alligevel er der noget mærkeligt ved ham. Man kan gå ind i kirkebøgerne, der kan man finde alle hans data. Hvornår han er født, hvornår han er konfirmeret, gift, hvornår hans børn er født, og også hvornår han døde og blev begravet. I tingbogen kan man se, hvornår han har ejet den ene og den anden ejendom, og hvilke lån han har haft på den. Hvis man giver sig tid nok, så kan man i datidens aviser finde nævnt, hvad han har bedrevet på godt og ondt, hvad han har sagt og gjort. Da han har været så kendt et menneske, så er han naturligvis nævnt i mange breve og bøger. Alligevel er der noget mærkeligt tillukket over hans liv. Han led i sin levetid med af sygdomme. Men hvilke sygdomme og af hvilken hårdhed de var, det ved man faktisk meget lidt om. Han havde et meget mærkeligt ægteskab. Han var gift med Bolette Thomsen, der kom oppe fra Skøjborg fra en hjemmetysk familie. Og han levede adskilt fra hende fra 1861 og til sin død. Men hvad det egentlig var, som gjorde, at de to mennesker havde så svært ved at spændes sammen, det ved man heller ikke. Han havde også meget store vanskeligheder med sin økonomi, selvom man godt kan forklare, hvorfor han havde det så hårdt i de sidste 15-16 år af sit liv. Nemlig at han var meget fraværende fra sin ejendom og derfor ikke kunne føre tilsyn med den, så er der alligevel en vis gåde i de vanskeligheder, der havde hobet sig op for ham. Så har synet på ham i almindelighed været meget vekslende. Der er folk, der har sagt, at han for eksempel ikke kunne tale tysk, at han regulært var dum, at han var ensidig, at han var diktatorisk, at han var gået i stå, holdt ved sin berømte paragraf 5, længe efter, at den havde nogen praktisk mulighed for at blive til virkelighed, at mad i hans liv beroede på tilfældigheder, at han havde held med sig, osv. osv. Nu har det været sådan, at i almindelighed troede man, at danskheden i Sønderjylland, den stod som en sluttet flok, ryg mod ryg, holdt sammen over for omverdenen store tryk på den, og inde i lejren, der var der fred og fordragelighed. Intet er mere forkert. At typisk sønderjysk, så holdt man sammen mod det, der kom udefra. Men inde i lejren var der bestemt ikke fred. Der var ufordragelighed, Der var store stridigheder, og først og sidst var der en vældig jalousi. Denne jalousi kan man finde mange eksempler på. For Kryers vedkommende vedrørte den i særlig grad hans store samtidig, nemlig Laurids Skov. Nu har Haderslev Amt altid haft det ved sig, at der har været et Østeramt og et Vesteramt. Et meget rigt og udviklet Østeramt og et noget mere tilbagestående Vesteramt. De to egne af landet har altid haft meget svært ved at forliges. Laurids Skov repræsenterede Østkysten, Hans Kryger repræsenterede det store Midterland, som for en stor del vedkommende var Hedeland. Det går igen og igen ved mange lejligheder. Vi kan særligt følge det for Laurids Skovs vedkommende i den store brevveksling, han førte, så længe han kunne føre en pen. Han må have skrevet flere breve dagligt igennem mange, mange år. Han var jo en højt begavet mand, en lykkens Pamphilius, flot mand. Livet formede sig sådan for ham, at han fik meget en hæder og ære og opmærksomhed. Livet skuffede ham også. Han repræsenterede nok ikke den nordslesvigske bondestand i samme omfang som Hans Kryger. I hans breve der sporer man hans stærke jalousi. Den kommer til udtryk for eksempel i et brev til Orla Lehmann i 1862, hvor man må sige, at han rækker Kryger ned i den sorte jord. Når man nu med eftertidens viden i baghovedet læser det, så siger man til sig selv, man kan jo ikke lade sig ophidse over det mere, det her, det er ikke rigtigt. Men Laurids Skov har skrevet, han bliver indset. Kryger skrev ikke særlig meget. Han havde en aldeles forfærdelig håndskrift. Et af problemerne ved at trænge ind på ham, det er, han er simpelthen ikke til at læse. Man kan sidde med sådan et brev og slide i det i timevis. Man kan ikke finde ud af det. Det har betydet meget for hans eftermæle. Når man siger, at han for eksempel ikke kunne tale tysk, så må man jo undre sig. Hans kone var ud af et hjemmetysk hjem. Hun havde gået på Brødremenighedens døtreskole i Christiansfeld. Han har formentlig friet til hende på tysk. Han var forretningsmand, og datidens forretningssprog her i Sønderjylland, det var overvejende tysk. Han havde lært landbrug nede i nærheden af Dannevirke, hvor man talte plat tysk. Han rejste i mange år i Tyskland, sad på Rigsdagen. Selvfølgelig kunne han tale tysk. Hvad han måske ikke har kunnet, det har været det diplomatiske, juridiske, politiske sprogbrug. Kan man ikke det, så får man jo ord for ikke at kunne udtrykke sig. I foråret 1864 er det en meget tung tid for Danmark. Da de tyske og østrigske hærstyrker rykket ind i Jylland, de belejrer Dybbøl, de trænger op gennem Jylland, erobrer efterhånden hele Jylland, står til sidst i Skagen. Her i Sønderjylland hersker der mismod. Det er som al lykke og alt held er veget fra Danmark. Der er kun nederlag, der er kun utilstrækkelighed. Det er en meget mørk og mismodig tid. Laurids Skov opholdt sig i Haderslev på Mariegård. Han var på det tidspunkt en meget syg mand. Han skulle dø samme forår i maj. I et af sine breve den 2. marts fortæller han, at han har mange politiske modstandere, men næppe nogen personlig fjende blandt Slesvig-Holstenerne. Slesvig-Holstenerne, det er selvfølgelig hjemmetyskerne. Men han føler sig alligevel usikker. Han har altid sin kuffert stående klar til afgang, men han vil holde ud til det yderste. Så siger han, om mig selv har jeg egentlig kun meget lidt at sige. Jeg er legemlig svag, men åndelig stærk. Og så kommer der en spids bemærkning til Kryger til sidst. Kryger derimod kukkelurer hjemme i Bevtoft Mølle, og det synes næsten, som om han ikke tør våge sig her ind til Haderslev. Kryger var blevet hjemme på Bevtoft Mølle, fordi den tyske general Wrangel havde udsendt en proklamation om, at den, der forholdt sig rolig og adlød besættelsesmagtens anordninger, skulle ikke frygte for sin sikkerhed. Men hjemme i Bevtoft skete der alligevel det ene og det andet, som burde have vagt mistanke. Bevtoft Mølle ligger jo ved en meget kendt bro over Gjelsåen. Der kom fremmede, som spurgte efter Kryger, men ikke ville i snak med ham. Man observerede, at om aftenen der var der folk, der kiggede ind ad vinduet. Man kunne også høre, at der var ordonanser på vej på vejene, men man tænkte ikke noget ved det. Så går tiden hen, og det bliver påske i marts 1864. Nu er det altid interessant, når man sidder med så begrænset et stof, og der så pludselig kommer noget, der fortæller om familiens dagligdag. Hvordan gik det for sig derinde i kroen? Den mand, der giver dette glimt, det er Niels Kryger, en af hans sønner. Han havde ikke mindre end 7. 3 af dem døde som unge. De 4 ældste overlevede ham i mange år. Der var sket det, at i 1913 var der en østrigsk officer, der havde skrevet sine erindringer. Han fortæller, at i sin ungdom har han været med i krigen mod Danmark. Der har han været chef for efterretningsvæsenet, som havde hovedkvarter i Kolding. Og der har han været med til at arrestere Kryger og bevogte ham i nogen tid i Kolding. Hans bog den er meget anerkendende over for Danmark. Han kan godt lide folket, og han har vist nok egentlig følt, at det var noget dårligt, han var med til. At østrigere og preusser har jo aldrig elsket hinanden. Faktisk skriver denne kaptajn Grünfeld, som han hed, med stor anerkendelse om de danske troppers tapperhed, og hvor ondt det gør ham, at han er med til at underkue dette land. Hans bog bliver anmeldt af Niels Kryger i en avis, der hed Fædrelandet. Han skriver en ret stor artikel, der fortæller han, at han gik på latinskolen i Haderslev sammen med 2 yngre brødre. Men da krigen kom, så blev man naturligvis hjemme i Bevtoft. I Bevtoft så det sådan ud, at hans mor for længst havde forladt hjemmet. Nu er sådan en gammel gård eller kro jo et sted, hvor der har været mange, mange mennesker til stadighed, som har skulle bespises og haft deres logi. Den, der stod for det, det var hans krygers søster Ingeborg. Man føler sig noget isoleret derhjemme. Der kommer ingen danske aviser. Kryger har ikke forbindelse af betydning til nogen af sine venner og slægtninge eller forbindelser i det hele taget. Så sker der noget natten til anden påskedag 1864. Der sover man trygt i den store mølle. Det er den dag i dag et meget stort bygningskompleks. Der er også det ejendommelige ved det, at faktisk er grundplanen i disse bygninger den samme, som de var i 1864, selvom mange af bygningerne i sin tid er brændt og genopbygget. I nattens mulm og mørke kommer der en østrisk styrke. Det hedder sig om den, at den kom nordfra, det vil sige, at den er kørt af den gamle møllevej mellem over Jærstal og Bevtoft. Den ligger den dag i dag som en romantisk hulvej, som går igennem en skov. Man ser ud over de store enge, som var Krygers lidenskab. Han havde jo det mål at planere dem og overrisle dem. Det var ved at lykkes for ham. Da de kommer til møllen, så går de hen til et vindue og brækker det op. Så klatrer de ind i huset. Nu har jeg grundet mig på, at det er den tid, hvor man allerede har haft petroleumslamper, eller har man skulle tænde tællelys eller stearinlys for at kunne se. Men inde i stuen, som er møllens gamle skænkestue, en mølle var jo også en slags restauration, der finder man kun 2 piger, som ligger i en alkove og sover. Man vækker dem, haler dem ud af sengen, spørger dem ad, hvor er Kryger? Pigerne er meget forfjamskede. Kun en af dem er i stand til at sige, enten er han i sit værelse, eller også er han ude i engen. Det lyder selvfølgelig meget akavet midt i den mørke nat. Den tyske officer, som kommanderede styrken, bliver vred. Han sparker pigen og træder hende på fødderne. Derefter gør hun det fornuftigt, at hun får en skrigekrampe. Hun vræler som en slukken gris, dels af smerte og dels af chok, og hele huset kommer i oprør. Jo mere hun skriger og græder, jo mere forvirret bliver tyskeren naturligvis. Han slår hende, og det er et værre tabernakel. Så går døren op, og ind kommer Ingeborg Kryger i natkjole med formentlig papillotter og et stearinlys i hånden og spørger, hvad der er i vejen. Imens er Kryger også blevet vågen. Han står ud af sengen og tager et gevær, som han lader. Inde i soveværelset sammen med ham, der sover hans søn Niels. Han bliver også vågen og spørger faren af, hvad vil du da, far? Vil du på jagt på den tid af døgnet? Man kan jo rigtig forestille sig, hvordan der har været en stor uro og forvirring. Så smækker Kryger døren op ind til skænkestuen og brøler, hvem der, eller jeg skyder. Så er der en eller anden befalingsmand, der siger, at det er østrigsk militær, og at han skal arresteres, så stiller han geværet fra sig igen. Så får man tændt lys over det hele, og foretager en meget stor husundersøgelse, hvor man konfiskerer bøger, papirer, alt hvad man kan finde af skriftligt, spørger om der er mere, brækker møbler op. Først og sidst truer man med, at Kryger skal skydes på stedet, hvis han forsøger at undvige. Hans søster Ingeborg, som var et meget koldblodigt menneske, hører jo på alt dette uro og spektakel og forsøger at berolige gemytterne. Den tyske eller østrigske officer, som kommanderede den lille styrke, han hed von Löwenstern. Han var mærkeligt nok nordmand, men han var en udpræget danskerhader. Han ville kun tale tysk ved denne lejlighed. Det forstod man også udmærket på Bevtoft Mølle. Og han optrådte aldeles urimeligt. Han gav sine soldater ordre til, hvis der kommer lys i vinduerne ned ad bygaden, og folk kommer frem i dørene, så skal der skydes. Så siger Hans Kryger, det synes jeg ingen grund er til. Nu har I jo mig, og mig kan I jo føre bort, så hvorfor bringer andre menneskers liv i fare? Men dem her von Löwenstern vil jeg gøre opmærksom på, at når jeg kommer til deres fortsatte, så agter jeg at klage over deres opførsel. Så dæmper tyskeren noget ned. Til sidst bliver Kryger klædt på. Så kommer der en slags diligence ned til møllen. Han bliver puttet ind i den. Der kommer også heste, og hele styrken stiger til hest. Og så kører man til Haderslev. I Haderslev kommer han først på rådhuset, da det er ved at blive morgen. Her bliver han underkastet et kort forhør, som han erklærer, at han ikke vil besvare noget som helst spørgsmål som protest mod den behandling, han har været udsat for. Det næste, der sker, det er, at han føres til Kolding. Her holder den østrigske general von Gablenz til. Han kommanderer den østrigske styrke i Jylland. Han tager meget høfligt imod Kryger og spørger, hvordan han er blevet behandlet. Så siger Kryger, jeg har ingen overlast lidt, men man er brudt ind som tyveknægte i min ejendom. Man har mishandlet mine folk. Det vil jeg gerne protestere imod. Hvis de vil have det, så vil jeg gerne gøre det skriftligt. Der bliver tilkaldt en mand, der kan nedfælde hans anker over forholdene, så bliver han indkvarteret under bevogtning hos en dansk familie, der hedder Borg i Kolding. Jeg har spekuleret på, om den stadigvæk skulle have efterkommere deroppe. Der bliver sat en soldat såvel foran hans værelse som ud til gaden. Han får alt vide, at han kan bestille, hvad han skal spise på et af byens hoteller. Man sørger endnu for, at der kommer danske og tyske aviser til ham. I de efterfølgende dage kommer Gablenz jævnligt på besøg ham, hos ham og snakker med Kryger, som jo man påstår ikke kunne tale tysk, men det kunne han altså meget godt. og høre hans mening om det ene og det andet. Årsagen til, at man har arresteret ham, har været den, at man befrygtede, at han ville rejse en opstand i ryggen på de tysk-østrigske styrker. Det siger Kryger har aldrig været min mening. Jeg er blevet hjemme i tillid til den tyske generals proklamation. Et oprør nu er ikke militært uddannede landmænd med få og dårlige våben. Det ville være det rene selvmord. Det har jeg aldrig tænkt på. Nu var der det forhold, at da de danske tropper rykkede tilbage af det, der i dag er hovedvej 10, der henvendte den danske general Heermann Lindenkrone sig til Kryger og spurgte, om han ville lede den danske hærs efterretningstjeneste igen. Det sagde Kryger nej til. Det, han havde gjort i 1848-50, det var et oprør mod landets lovlige regering og hersker, den danske konge. Der havde han været på rettens grund. Alligevel havde han ofte måttet frygte for sit liv. Der var sat en pris på hans hoved. Han havde mange nætter måttet sove på den bare jord. I dag der var det en nærmest en international anerkendt krig. Hvis han gjorde noget lignende igen, så ville han blive skudt på stedet, hvis det kom for. Det beroliger tyskeren noget, og han siger, at jeg vil give dem lov til at færdes i Kolding, som de vil, hvis de vil lade være med at snakke med mennesker, og hvis de vil give mig deres æresord på, at de ikke vil flygte. Det siger Kryger til. Det kan jeg ikke, for hvis jeg ikke svarer på, hvad folk siger til mig, det vil gøre et højst mærkværdigt indtryk. Så sidder han en tid lang i det østrigske fangenskab, der også oppe i Kolding. En gang hen i maj, vil jeg tro, bliver han løsladt og kommer hjem. Han er i hvert fald hjemme på møllen, da efterretningen om, at de tyske styrker var gået over til Als og havde taget øen, og Danmark igen havde lidt et stort nederlag, blev kendt. Alle i møllen følte det meget smerteligt, at Als gik Danmark imod. Det indtryk, man får af Kryger ved den lejlighed, det er for det første en modig mand, som ikke stikker halen mellem benene, men er rede til at slå fra sig, hvis det har nogen udsigt til, at det kunne give et resultat. For det andet en meget værdig og velovervejet mand, som protesterer mod de ydmygelser, han bliver udsat for. Også en mand, som fraråder sine omgivelser at løbe en udsigtsløs risiko, altså gribe til våben, under omstændigheder, som var ganske håbløse. Han har følt et ansvar for sin familie og for alle sine omgivelser. Der er adskillige mennesker, der har set ham ved denne lejlighed og denne transport til Kolding. Hans søster Ingeborg skrev nogle dage efter, den 28. marts 1864 blev min bror på en meget voldelig og brutal måde fængslet af østrigsk militær. Det var anden påskenat. Der var en anden mand fra Bøvtoft, der fortalte, at i Haderslev førtes hans Kryger fra rådhuset til Kolding. Der var stemlet en masse mennesker sammen ved Skulderbladet. Det er en gammel restaurant, der nu er forsvundet, over for Haderslev kaserne. Da folk så hans Kryger, der råbte de hurra. En af dem, der overværede dette optrin, det var den gamle fysikus Madvig i Haderslev. Han mindedes tit denne episode, og det gjorde han med stor bevægelse. Han nævnte den tit over for Ingeborg Kryger og andre af hans Krygers slægt og venner. En af mine forgængere som direktør i Agerskov Sparekasse, Thomas Christensen Højer, var også taget til Haderslev. Han var nemlig amtsrådsmedlem sammen med hans Kryger, og han så, hvordan at Kryger blev ført ud af rådhuset og blev sat ind i en lukket vogn og så kørt igennem Haderslev. Nu var Kryger en bombe af et menneske. Meget stor, kraftig, velskabt, tiltrak sig alle blikke. Thomas Højer, han fortæller, at han gik som om han ejede det hele. Der var masser af politi og militær til stede, de forsøgte at tale til ham. Han ignorerede dem alle sammen. Det var kun den officer, der kommanderede transporten, han talte med. Han gik, som om han havde det hele. Det gjorde også et vist indtryk. Det er en episode, som fortæller meget om livet og om hans krygers personlighed, og som er vel værd at hæfte sig. Hans store medkæmper og modkæmper, Laurids Skov, døde i maj. Jeg har altid syntes, at Laurids Skov aldrig har været større, end da han lå for døden, og vidste, at han skulle dø uden at se sine børn. Han havde 3 sønner igen. Hvordan han resignerer, og så til sidst må bukke under for døden. Hans kryger fik et længere livsløb. Han var jo rigsdagsmand fra 1967 til 81. 70'erne, det var på en vis hans store tid, hvor han mærkede den dansksindede vælgerbefolknings store tilslutning og tillid. Denne tillid beroede, har jeg set flere steder på, at han ikke søgte at lokke folk på glatis. Altså at foregøjle dem noget var muligt, som ikke var muligt. Og at han altid optrådte ansvarsbevidst, men samtidig med stor værdighed. Han vidste, at han havde et retsgrundlag at gå ud fra. Det mægtige Preussen havde givet et tilsagn om, at beboerne i de nordlige egne af Nordslesvig skulle ved en afstemning have ret til at tilkendegive, om de ville til Danmark eller forblive ved Tyskland. Og dette retsgrundlag, det hamrede han naturligvis på i tide og utide, og man kunne på ingen vis se bort fra, at han havde retten på sin side. Det var også meget godt en tid lang, men i længden skulle der noget andet til. Dette andet, det var jo for eksempel de kendte danske foreninger, Sprogforeningen, Skoleforeningen. Det var kontakten til danskheden i byerne. Der må man erkende, at der var Hans Kryger stærkt handicappet. Han var først og sidst bondestandens repræsentant. Han døde i august 1881. Hans sidste 1-2 år var nok år, hvor han var i fuldstændig legemlig åndelig opløsning, men jeg har dog et brev fra 1879, der viser ham i sin fulde kraft og fortsat den meget indsigtsfulde og ansvarsbevidste mand. Det var ikke uden grund, at han nød tillid. Da han døde, var han meget svag. Jeg har kendt en mand, der har fortalt mig, at hans bedstefar var møllersvend på Bevtoft Mølle. Når han skulle vendes i sengen, han havde vattersot, så skulle 2 af disse bomstærke møllersvende ind og dreje ham. Og der var det sluppet op for Hans Kryger. Jeg har altid følt det sådan, at den meget konsekvente og klare dom over en sådan mand kan ikke fældes. Han er en mand med meget lyst i sit liv. Han er også en mand med mange skygger. Men storheden kan man ikke være i tvivl om.